នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកុម្ភៈនេះបានដាក់ការព្រមានម្ដងទៀតមកលើបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ចំណុចទី11បានបញ្ជាក់ដូចនេះប្រសិនជាស្ថានភាពមិនមានភាពប្រសើរឡើងវិញទេក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការដោយផ្ទាល់ចំទិសដៅសំខាន់ជាច្រើនចំណែកចំណុចទី2បានរំលឹកស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេស18ទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសតាមស្មារតីនេះបានបង្កើតកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដល់ភាគីទាំងអស់ហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវគោរពនិងរក្សាឲ្យបានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយផ្អែកទៅលើពហុបកស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយដែលមានចែងផងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅក្នុងចំណុចទី4ក្រុមប្រឹក្សានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សចំណុចទី5ក្រុមប្រឹក្សានៃសហភាពអឺរ៉ុបបន្តសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះហេតុការណ៍បិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាច្រើនជាពិសេសការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះត្រង់ចំណុចនេះក្រុមប្រឹក្សានៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានលើកឡើងពីឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាង 44% ដែលត្រូវបានបំផ្លាញជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមប្រឹក្សានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងអំពាវនាវឲ្យលុបចោលជាបន្ទាន់នូវការសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងខាងលើដោយឡែកចំណុចទី8ក្រុមប្រឹក្សានៃសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថាអឺរ៉ុបជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រភពអនុគ្រោះពន្ធដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាដែរកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ហើយបើគ្មានធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យវិលមកវិញនោះទេគឺវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងនឹងត្រូវបានអនុវត្តនេះបើយោងតាមបញ្ញត្តិលេខ978/2012រីឯចំណុចទី10វិញក្រុមប្រឹក្សានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបើកការចរចាជាមួយនឹងបកប្រឆាំងគណៈដែលខ្លួនបន្តជួយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោមការតបកិច្ចដែលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោមនីតិរដ្ឋគឺជាការគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុវត្តដោយចេរភាពយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះបានឆ្លើយថាអ្វីៗគឺជាសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រោះលោកខាងលិចនេះតែងតែជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការប្រទេសដទៃហើយនៅពីក្រោយក្រុមធ្វើបដិវត្តពណ៌
ខ្ញុំយល់ថាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការគាត់ដាក់អីដាក់ទៅអោសានវត្តអីអោសានវត្តទៅក៏ប៉ុន្តែច្បាប់កម្ពុជាវាជាច្បាប់របស់កម្ពុជាมันអាចឲ្យបរទេសណាមកលូកលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាទោះបីគាត់គម្រាមកំហែងយ៉ាងណាក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពអីដល់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេបាទសកម្មភាពក៏ដូចជាមជ្ឈបាយរបស់គាត់នេះវាកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគាត់នឹងវាចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃបដិវត្តពណ៌ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអនុវត្តការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ហើយដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមិនអាចបរទេសតាមមកលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាបានទេណា
ករណីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបាននាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអង្គើក្បត់ជាតិនិងឈានទៅដល់ការរំលាយបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះក្នុងនោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាឈានមុខគេដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាគណៈដែលប្រទេសជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាមានការបារម្ភខ្លះដែរតែមិនសូវឃើញមានការគាបសង្កត់កម្ពុជាខ្លាំងក្លាទេយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រើប្រាស់វេទិកាសាធារណៈតែងតែវាយបកទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយចាត់ទុកថាវិធានការរបស់អន្តរជាតិទាំងពីរនេះមិនបានឈលលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រាថ្នាឲ្យមានសន្តិភាពពេញលេញនោះទេពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Visu ស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា